Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 22 октябрь, күнгө 2-чү күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Манас аэропорту Суданда атып түшүрүлгөн учакта табылган документте компаниянын аталышы жазылганы жөнүндө түшүндүрмө берди. Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук заводу, жылуулук электр станциясы жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Орусияда жашаган кыргыз мигранттары балдарын мектепке киргизе албай жатканын айтып чыкты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам, адегенде Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттун ири ооруканалардын биринин жанындагы соккудан каза тапкандардын саны 13 кишиге жеткенин, ондогону жараат алганын билдирди. 21 октябрдын кечинде Рафи Харири атындагы университеттин клиникасынын маңдайындагы имаратка дүрмө тийген. Министрликтин маалыматында курман болгондордун арасында кеминде бир бала бар, 57 киши жараат алды. Бир тууганым урандыл арасында калды. Чөнтөк телефону чыңгырап жатат, аны табууга аракеттенүүдөбүз, бирок техниканын бул жерге жетиши кыйын, эч ким жардам бере албайт. Анын өлүп же тирүү экенин билбейм, деп айтты Мохаммад Ибрахим. Израиль Хезболланын каржы булактарын тескиген Алькарт Ал Хассан ассоциациясын бутага алганын жана карапайым кишилерге зыян келтирбөөгө аракеттенгенин айтууда. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Газадагы согушту токтотууну сүйлөшүү үчүн сүйлөшүүлөр жандандыруу жана Ливандагы жаңжалды басаңдатуу аракетин көрүү үчүн Израилге барганы маалым болду. Палестина анклавында согуш тутанган былтыркы 7 октябрдан бери Блинкен ушуну менен 11 жолу регионго барды. Мамлекеттик департаменттин атын атап алган расмий өкүлү билдиргендей, башкы дипломат Израилдин Ирандын 1 октябрдагы ракета чабуулуна жооп кайтаруусун талкуламакчы. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран жакынкы чыгышта согуштун тутануусун каалабасын, чыңалууну басаңдатуу аракетин көргөнүн, бирок жаңжалга даяр турганын айтты. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы кызматына Медербек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. 22 октябрда судьялар кеңешинин жыйыны өтүп, ушундай чечим кабылданганын Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Жыйында Сатыевдин талапкерлиги бир добуштан колдоо тапкан. Мыйзамга ылайык, Жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламент макулдук бергенден кийин президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Бул кызматка талапкер Жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 9 октябрда белгилүү болгон. Эми Сатиев 1974 жылы туулган. Ош шаарында эмгек жолун 1995 жылы Ош облустук сот департаменти бөлүмүндө иштөөдөн баштаган. Ал 2013 жылы Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, Талант Мамытов тактаган соттук коллегиясынын мүчөсү болгон. Октябрь окуяларынан кийин президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Кийин 2022 жылы октябрда Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болуп иштеп, быйыл жыл башында Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабеков шайлоодогу добуш сатып алууларга каршы алгоритм иштерип чыкканын парламенттин бүгүнкү комитет жыйынында билдирди. Ага ылайык, алгач добуш сатып алууга партиянын тизмесиндеги талапкердин жеке катыштыгы аныкталса, ал тизмеден чыгарылат. Эгер анын уюштуруу иштерине партия кийлигишсе, шайлоого катышуудан четтетилет. Шайылдабекова добуш сатып алуу же башка мыйзам бузуулар үчүн шайлоо үзгүлтүккө учурап же жыйынтыгы жокко чыгарылган учурда күнөөлүү адамдын материалдык жоопкерчилигинде кароо зарылдыгын белгиледи. Ал 2021 жылы шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүдөн кийин 5 партия квотага ылайык түзүлгөн тизмеден аялдарды чыгарганын мисал келтирди. Кыргызстанда буга чейин добуш сатып алууга байланыштуу шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан учурлар дагы катталган. Салык кызматы 1 октябрдан тарта юридикалык жактар кызматкерлерине эмгек акынын акталай түрдө эмес, банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, мындай талап эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр менен байланыштуу. Бул талап өзгөчө абал же кырдаал жарыяланганда жана министрлер кабинети чечим кабылдаган учурда гана аткарылбайт. Өкмөт ишмердиктин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн айрым аймактарына эмгек акынын акталай түрдө төлөөгө уруксат бере алат. Мындан сырткары иш берүүчүлөр мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдардан сырткары кабинет чекит салык чекит кейжи сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жалданма кызматкерлердин реестрин түзүүгө жана маалыматтарды жаңыртып турууга милдеттүү деп жазылган маалыматта. Салыктык талаптарды бузулган учурда жеке жарандарга 3000 сом, юридикалык жактарга 6,5 миң сом айып салынат. Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майларды маркалоо иши даярдыксыз башталганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди.
Учкун маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Сейитбек Алмазбекович, бул жерде мындай маселе. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штраф чыга. Анан 3-чү суткадан баштап ал дагы көбөйөт дагы барып пятикратный размерге түшөт да. Ар кайсы нефтий базада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп.
Деди Эшатов, ал күйүүчү май Кыргызстанга темир жол аркылуу ташылып келгенде автоматтык каттоо системасына кирерин, май куюучу жайларда да чек аркылуу көрүнөрүн баары ачык айкын экенин кошумчалады. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов күйүүчү майды маркалоо ыкмасы аткезчиликке бөгөт коюп, ачыктыкты орнотуу үчүн киргизилгенин тактады. Маркалоо киргенден кийин күйүүчү майдан октябрда 18 күндө 287 миллион сом акциздик салык түшкөнүн, бул былтыркы жылдын октябрында чогулган каражаттан 27,5% көп экенин кошумчалады. Күйүүчү майларды маркалоо үчүн литринен 37 тыйын алына турганын дагы тактады. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды маркалоо ыкмасы киргизилген. Токио жана Париж олимпиадаларынын байгеси кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице-президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган федерациядан билдиришти. Тыныбекова мурдагы вице-президент Динара Исаеванын ордуна шайланган. Шайлоо 21 октябрда өткөн. Күрөш федерациясы Айсулуу бир канча убакыттан кийин спорттук карьерасын уланта тургандыгын жазган. 31 жаштагы Айсулуу Тыныбекова Олимп оюндарында 4 жолу катышып, Токио олимпиадасынан күмүш утса, быйыл Парижде өткөн олимпиада оюндарында коло медаль утту. 2012 жылы Лондон олимпиадасында 13 орунду, Риодо өткөн олимпиадада 5 орунду ээлеген.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги Азаттык Чекиторг биздин баракчалар аркылуу да кирип, кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын Манас аэропорту Суданда атып түшүрүлгөн Ил-76 жүк ташуучу учагынан табылган Виктор Гранов аттуу кишиге берилген мекеменин күбөлүгү жөнүндө түшүндүрмө берди. Анда Грановдун наамындагы документтер ага Бишкектен Ошко учакты жеткирүү үчүн май айында берилгенин жана Орусиянын жараны экени айтылат. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кыйраган учак Кыргызстандын аба кемелеринин реестринен жыл башында чыгарылганын билдирди. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Судандагы кырдаалга көз салган Судан Вар монитор порталынын маалыматына таянсак, 21 октябрда ыкчам аракеттөнүүчү күчтөрдүн жикчилдери Бириккен Араб Эмирлигинен учуп келе жаткан Ил-76 жүк ташуучу учакты жаңылып атып түшүргөн. Бортунда орусалыктар болгону кабарланды. Окуя түндүк Дарфундун Малхай аймагында болгону, учак ыкчам аракеттөнүүчү күчтөрүнө курал жарак ташып баратканы айтылып жатат. Маш телеграм каналы каза болгондордун бири Airline Transport Incorporation компаниясынын инженери Виктор Гранов экенин жазды. Интернетке жарыяланган видеодо анын аты жазылган көлүк Манас аэропортуна таанык экенин көрүүгө болот. Кыргызстандын Манас аэропорту Виктор Гранов Орусиянын жараны экенин билдирип, аэропорттун кызматкери эместигин белгиледи. Манас аэропорту мекеменин көлүгү Виктор Грановко кандайча берилгенин мындайча түшүндүрдү.
Суданда кыйраган учакта табылган документ Тархетка Манас эл аралык аэропортунун кызматкерине эмес, Airline Transport Incorporation компаниясынын кызматкери Виктор Грановко берилген. Орусиянын жараны учкуч Виктор Гранов 2024 жылы май айында Манас эл аралык аэропортунун AH-12 самолетун Ошко жеткирүү үчүн чакырылган. Тархетка бортту жеткирүүгө байланыштуу берилген.
Аэропорттун маалыматы боюнча Гранов убактысы дал келбегендиктен анын 12 самолетун Ошко жеткирген эмес. Манас мындай документтер бир гана мекеменин кызматкерлери үчүн эмес, алар менен кызматташкан компаниянын өкүлдөрүнө аэропорттун ичинде тоскоолдуксуз жүрүү үчүн берилэрин белгиледи. Манас аэропорту борт номери EX76011 болгон самолет Бириккен Араб Эмирлигине таандык Римстайл 2024 жылдан кейін Египеттік Нювай Карго Эйлайнс компаниясына ейлік қылғанын қошымчалады. Министрлер кабинетіне қараштуу жарандық авиация мамлекеттік агенттігі кеп болып жатқан EX-76-011 номуру менен катталган Ил-79ТД учагы ушул жылдын башында Кыргызстандын жарандык ава кемелерин реестринен чыгарылганын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда атып жүрүлгөн учак боюнча Манас эл аралык аэропорту жана жарандык авиация агенттигинин маалыматын кайталап билдирүү таратты. Ошондой эле мекеме Сауд Арабиясы менен дипломатиялык каналдар аркылуу байланышып, кыйраган учакта кыргызстандыктар бар жогун тактаган. Алдын ала маалыматтар боюнча бортто кыргыз жарандары болгон эмес. Кыргызстандык Нювой Карго компаниясынын өкүлдөрү Суданда атып түшүрүлгөн Ил-76 учагын 8 ай ижарага алып иштетишкенин ырастады. Компаниянын атын атагысы келбеген өкүлү азыр аталган учакка Нювой Карго ишканасынын эч кандай тиешеси жок экенин Азаттыкка билдирди.
Авиакомпания Нювей Карго Эйрлайнс является кыргызской авиакомпанией грузовой. Это первое. Второе.
Биринчиден Нювей Карго Эйрлайнс жүк ташуучу кыргызстандык авиакомпания. Экинчиден аталган Ил-76 учагы 8 ай аралыгында 2023-2024 жылдары Кыргызстанда EX-76-011 катто номери менен иштеген. Биз аталган учак менен ижара келишими аркылуу иштеген. 13 январда аталган учактын ээси кайрылып, ижара келишимин токтотуп жатканын айтты.
Нювай Карго ишканасынын өкүлү учактын ээси ким болгонун айткан жок. Компаниянын Виктор Грановко эч кандай байланышы жок экенин дагы кошумчалады. Жогоруда аталган Airlines Transport Incorporation компаниясы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. BBC'nin орус кызматы Судан Вар монитор порталына таянып, ишкана Бириккен Араб Эмирлигинде катталганын жазды. Кыргызстандык Тазабек Кейжи сайты 2018 жылы монополия каршы агенттик Airline Transport Incorporation компаниясынын өлкөдөгү филиалына айып салганы жөнүндө жазылат. Былтыр жазында Судандын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдел Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мухаммед Хамдан Дагало жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү деп аталган оппозициялык куралдуу топтун ортосунда кагылышуу башталган. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлик үчүн күрөшү түрткү болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жаңы окуу жылынын биринчи чейлиги аяктап калса да, Орусияда жашаган кыргызстандык мигранттар балдарын мектепке киргизе албай жатышканын айтышууда. Бул маселени Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Алар да Орусиядан жарым жыл ичинде сот чечими менен өлкөдөн чыгарылган мигранттардын саны 80 миңден ашканы кабарланды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Мектепке киргизиш үчүн биз өзүбүз бардык документтер таза оригинал болуш үчүн өзүбүз нөлдөн баштап чуркадык да, бүт бардыгын жашаган жерге регистрацияга койдук. Бүт официальный кетти, сайт аркылуу кетти, анан мектептин директоруна чейин да өзүбүз да кирип көрдүк да, эмне айткандачы кабыл албады.
Бир нече жылдан бери Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык Бекжан 1-2 класстагы уулу менен кызын мектепке киргизүү үчүн мыйзамдуу каттоого туруп, аймактык билим берүү департаментинин сайты аркылуу балдарын мектепке расмий каттатып арыз берген. Бирок оң натыйжа чыккан эмес.
2 жумадай чуркадык, азыр уже 2 ай же 3 ай өттү, бирок до сих пор ответ келе элек да, дагы деле эч. Анан эмне кылабыз? Анан балдар окуудан калып кетип атат, биз иштешибиз керек болуп атат. Машина алганбыз, укупкачы жарым жартылай төлөмдө кетип калайын десек дагы болбойт.
Аргасы кеткен Бекжан балдарын мектептен окутуу үчүн Кыргызстанга ата энесинин колуна жиберген. Дагы бир мекендешибиз Бермет Алимбаева дагы балдарын мектепке бере албай үйүндө өзү окутууга аргасыз. Ал өздөрү жашаган жердеги катталган мектепке баласын орун жок деген себеп менен албай коюшканын Азаттыкка айтып берди.
Ошол бизге берилген количество уже мектепте толуп калган деген эле информация берип атты да. Үйдө эле отуруп калган балдар көп да бул жактачы. Даже репетиторго да апара албай, айласы кетип, үйдө эле окута албай отурган, неден баштап, эмне окутайын деп да билбеген ата энелер бар да. Менин тааныштарымдын ичинде эле бир талай үй бүлөлөр ушинтип балдарын школага бере албай үйдө алып отургандар көп.
Кыргызстандык мигранттардын бири Арген Камалдиновдун уулу учурда Москвада айына 25 000 рубльдан акы алган жеке мектепте окуп жатат. Арген 3-класта окуган баласын баргандан бери мамлекеттик мектепке киргизе албай койгон. Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө борбор азиялык мигранттар жай мезгилинен тарта эле даттанып келишет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги август-сентябрь айларында Орусиянын Москва шаарына жана Москва облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандык мигранттардын маселесин көтөргөн. Мекеме августта бул маселеге байланыштуу Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына, президенттик администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирген. Министрликтин 19-сентябрдагы маалыматында Орус жергесинде кыргыз жарандарынын 224 баласы мектепке бара албай жатканы кабарланган. Быйыл жазында Москвадагы Крокус Сити соода борборунда болгон терактан соң мигранттарга мамиле катаалдашкан. Андан берки аралыкта мамлекеттик думада мигранттардын алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынган. Айрым депутаттар мигранттардын балдарын мамлекеттик мектептерге жана бала бакчаларга албоону сунуштап, алар балдарын акча төлөп жеке мектепте окутушсун деп чыгышкан. Мурдагы президент жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев мигранттардын орус тилин билбеген балдарын армияга даярдоочу атайын мектептерге жөнөтүүнү сунуштаган. Орусиядагы мигранттарга мамиленин катаалдашып, ксенофобиянын өрчүшүнө алып келгенине нааразылыгын билдирип, 14-октябрда Тажикстандын акыйкатчысы Умед Бобозода Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова кайрылган. Тажик акыйкатчысы орусиялык тартип коргоочулар Тажикстандан барган эмгек мигранттарына каршы мыйзамсыз чара колдонгонун, уруп сабап акарат келтирип, орой мамиле кылышканын билдирген. Мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева да Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында билдирди. Ал жалпы шериктештик өлкөлөрүнүн акыйкатчыларын бул маселени чечүү үчүн чогуу аракеттенүүгө чакырды.
Вы знаете, на сегодняшний день, конечно, были озвучены проблемы именно в
Бүгүнкү күндө мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турат. Ошондуктан КМШ өлкөлөрүнүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттарынын укуктары бузулган учурлар көп кездешет. Ушундан улам КМШ өлкөлөрүнүн мигранттарынын укуктары жаатындагы ченемдик укуктук актыларын изилдөөнү сунуштоого түрткү болду.
Смягчение немного норм миграционного законодательства
деген Жаманбаева. Жыйында Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарынын сакталышы тууралуу документтер президент Владимир Путинге жөнөтүлөрүн билдирген. Мигранттардын маселесин Кыргызстандын жетекчилиги ушул эле айда бир нече жолу көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 7-8 октябрда Москвада КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин чакан форматтагы жыйынында мигранттардын киришине чектөөлөрдүн күчөтүлүшүнө тынчсызданысын билдирип, шериктештиктин жарандары анын алкагындай эркин жүрө алгыдай чечимдерди издөөнү сунуштаган. Президенттен бир аз мурдараак Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереванда Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында сүйлөп жатып, уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарын биримдиктин нормаларына ылайыктоосу тийиш деген айткан. Кыргызстан Орусия менен чогуу бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдигинде мүчө. Кыргыз өкмөтү уюмга мүчө болор алдында Орусиядагы миллиондон ашуун кыргызстандык мигранттардын укугу кызыкчылыгы үчүн кирүү зарылчылыгын айтып чыккан. 21 октябрда Свобода радиосу быйылкы жарым жылда Орусияда соттун чечими менен 86 000 мигрант өлкөдөн чыгарылганын жазды. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиянын аймагына кирүү, ал жакта жашоо эрежелерин бузган үчүн чыгарылган. Ошол эле учурда 120 000 мигрантка Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттун ири ооруканаларынын биринин жанындагы соккудан каза тапкандардын саны 13 кишиге жеткенин, 10 жараат алганын билдирди. Судьялар кеңеши жогорку соттун төрагасы кызматына Медербек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоодогу добуш сатып алууларга каршы алгоритм иштелип чыкканын парламенттин комитетинин жыйынында билдирди. Салык кызматы 1-октябрдан тарта юридикалык жактар кызматкерлерине эмгек акыны нактылай түрдө эмес, банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскертти. Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшанов Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлардын маркалоо иши даярдыксыз башталганын айтты. Жогорудагы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Азыр уктуруубузду улантабыз. Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук, жылуулук электр станциясы жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Ал эми орус армиясынын соккусунан Украинанын Сумы облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылып, көп кабаттуу үйлөр талкаланды. Ал арада эл аралык коомчулук Түндүк Кореялык аскерлерден Орусияга жөнөтүлгөнү тууралуу кабарды кескин сынга алууда. Маалыматтарга караганда алар андан ары Украинага айдалышы мүмкүн. Сеул катаал жооп кайтарарын убада кылды. Пхеньян бул маалыматты четке какты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сеул Түндүк Корея менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташуунун бекемделип жатканына каршы акырындап жооп чара көрөөрүн билдирди.
Жоңдунун Пуканкуне чыккакчогин.
Өкмөт Түндүк Кореялык аскерлерди токтоосуз чыгарууга чакырат. Түндүк Корея менен Орусия ортосундагы азыркы аскердик сүйлөшүүланса, биз чыдап турбайбыз. Эл аралык коомчулук менен чечкиндүү чараларды көрөбүз.
Деди Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Ким Тэ Хён. Бул жолдуу чаралардын катарында Украинага курал жабдык жеткирүү дагы каралып жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Түштүк Кореянын чалгын кызматы Пхеньян Орусияга аскерлердин биринчи партиясын жөнөткөнүн, алар Украинадагы согушка айдалышы мүмкүн экенин 18 октябрда билдирди. Сеул тараткан маалыматка караганда Түндүк Кореялык 1,5 миңдей аскер ыраакы чыгыштагы Орусиялык полигондорго топтолду. Ага чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы Брюссельде сүйлөп жатып, Түндүк Кореялык 10 миңдей аскер орус армиясынын катарында согушка аралашуусу мүмкүн экенин айткан. Пхеньян Орусияга аскер жөнөткөнү тууралуу маалыматты жүйөсүз деп атады.
As for the so-called military cooperation with Russia,
Орусия менен аскердик кызматташуу тууралуу айтсак, биздин делегация мындай негизсиз Түндүк Кореяны каралоого, суверендүү мамлекеттер ортосундагы достук, өнөктөштүк алакаларына доо кетирүүгө багытталган имиштерди комментарийлөөнү туура көрбөйт.
Деди Түндүк Кореянын Улуттар Уюмундагы делегациясынын жетекчиси Ким Сон. Москва Пхеньян менен алакасын Украинага согуш ачканы жакшырта баштаган. 2023 жылдын сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен, ал эми көп өтпөй, быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барды. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларда экономикалык кызматташуу гана талкууланганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан.
Russia is seeking to expand the conflict.
Орусия бул жаңжалды кеңейтүүнү көздөп жатат. Биз Түндүк Корея аскерлерин жиберип, эми алар Украинада орус армиясы тарапта согушары тууралуу кабарларды көрдүк. Эгер бул чын болсо, бул окуялардын өтө кооптуу өнүгүшүн жана Түндүк Корея менен Орусиянын аскердик алакаларынын тереңдешин көрсөтөт.
Деди АКШнын Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд. Ал арада Украинанын Сумы облусунда 22 октябрга караган түнү орусиялык дрондордун чабуулунан 3 киши каза болду. Алардын бири бала. Бул тууралуу жергиликтүү администрация билдирди. Сумы облусу Орусиянын 6 августта Украин күчтөрү кирип барган Курск облусу менен чектешет. Владимир Зеленский бул операциянын максаты Сумы облусуна Орусиянын болжолдуу басып кирүүсүнөн коргоо болгонун айткан. Бирок Украин күчтөрү Курскиге кирип баргандан кийин аткылоолор токтогон жок. Ал арада 22 октябрга караган түнү Украин дрондорунун чабуулунан Орусияда 3 спирт, 1 каучук заводу жабыркаганы маалым болду. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жергиликтүү темаларга кайталы, 68 жаштагы сүрөтчү керамист Жумагул Ташиев кыргыз керамика искусствосундагы уникалдуу новатор. Ал саймал таштагы байыркы сүрөттөрдү чопо буюмдарга түшүрүп, ушул багытта терең иштегени менен башка керамисттерден айырмаланып турат. Ташиевдин бул тармакка өзүн арнаганына дээрлик 30 жылдан ашык убакыт болгон. Карапат чеберинин чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Эмне үчүн ушул саймалуу таш темасын тандап алдыңыз да? Ушул да бир өзүнүн бир символикалуу бир мааниси бар болуш керек.
бул эм бакы кайдан келди, мага ушул келип калды да оюмачы. Бул эң эле кичинекей бул саймал таш марка жүрчү жанымдачы. Ошону ушу чопого түшүрүп көрдүм да, окшоштуруп ошого дал келки дээ кылып жакшыны кагып жасап көрдүм да. Анан ал биринчи мен жолдошум да художник да тоймү. Ага да жагып калды да эми үйдө да, биринчи жолу үйдө. Анан мен ошондон эле бир кызыгып эле дагы тереңдетип жасай баштадым дагы, бир аз жасаган иштеримди баягы сүрөтчүлөргө көргөзө баштадым. Өзүм тең курактуу чоң эле сүрөтчүлөргө көргөзө баштасам аларга да жага баштадым.
Сүрөтчү керамист Жумагул Ташиев башка чопо менен иштеген карапачылардан айырмаланып, чимирик менен деле иштебейт. Ал адатта чоподон дубал бетине илинүүчү кооз панолорду, декоративдик ваза карапаларды жасайт. Булардын баарына байыркы таш бетине түшүрүлгөн оймо чимилерди, сүрөттөрдү тартат. Бир эмгегинде көрүүчүнү тарыхтын тереңине тарткан байыркы доордогу адамдардын турмушу тартылса, дагы биринен жан жаныбарлардын түрдүү элесин көрүүгө болот. Керамисттин мындай эмгектеринин баасы алардын көлөмүнө жараша бааланат экен.
95-96, 97 жылдары, 98 жылдары аябай чет өлкөлүктөр азыр деле келип атат көп. Ошондо жасаган иштин баары эле өтө берчү чындыгындачы. Азыр эми өзүмдү өзүм мындай үйлөнү, балдар чоңойду мына. Мен деле өзүм баягы пенсиядан сырткары баягы кошумча каражат келип турат өзүм жасаган иштерден да. Эми өтчүлөр өтүп турат.
Жумагул Ташиев искусстводо чопону тандай билүү өтө маанилүү дейт. Союз убагында айнек завод иштеп тургандыктан андагы технолог окумуштуулар чопону Чүй облусундагы Ивановка айылындагы атайын карьерден алышчу экен. Азыр деле карапачылардын көбү чопону ошол карьердин тегерегинен алышат. Мурда чопо чыккан жердин үстүн 50 сантиметрдей казып, үстүн тазалап керектүү жерден алышса, азыр экскаватор менен үстүнкү катмарын чапчытып алып алдынан алышат. Ошентсе деле кум тамыр аралашкан чопону тазалап бөлүп фильтрлеп алуу иши бар. Ташиев Ивановканын чопоосунан сырткары кара кеченин чопоосун да пайдаланат. Ал ага башка элементтерди кошуп, жашыл, көгүш, саргыч түстүү боекторду даярдайт экен. Анын түстүү кооз карапа буюмдарынын көркүн мына ушул боектор чыгарып турат.
Ушул саймалуу таш эмгектериңиз боюнча дүйнөдөгү башка бир искусство таануучулар эмне деген баасын берип атышат, эмне деп атышат алар?
Биринчи жолу баягы өзүбүздүн мамлекеттеги газета журналдардан сырткары Германиядан келип бир фото журналист ошо тартып Восток деген журналга чыгарганы алгачкы ошол болгон да. Андан кийин жана Корея журналынын өзү профессор Керамис экен. Ал дагы аябай угуп каяктан интернеттен көргөнбү издеп келип жолугуп анан иштеримди көрүп алды. Керамика журналы Кореянын керамика журналына чыгарып салбады бул саймалуу таш керамиканычы, бул биздикин кыргызстандыкы деп. Бул баягы жаңылык катары керамика искусствосунда жаңылык дегендей жазып чыкты да.
Карапачы 1977-81 жылдары Чуйков атындагы кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын колдонмо жасалга бөлүмүндө окуган. Окуу жайды аяктагандан кийин сүрөтчүлөр союзунун көркөм сүрөт фондунда плакат тартып жасалгалоо багытында иштеген. Союз ыдырагандан кийин бир катар мекемелер жоюлуп кетип, Ташиев өз алдынча иш кылууга өткөн. Ижарага чакан өнөркана ачып, анда чопо даярдап, аны бышыруучу меш салып, боекторду жасап, карапачылык ишин улантып кеткен. Каарманыбыз каатчылык учурда да баш оту менен кирген өнөрүн таштап койбогонун мындайча айтып отурду.
Кыйын учур жалпы эле болгон. Кээ бир сүрөтчүлөр чындыгында эми оокат кылыш үчүн башка сүрөттөн башка нерсе да сатып эмне кылып оокатын кылышты да. Эми жан сактоо үчүн жанакындай белек бечкек деп коет сувенир чыгара баштадым да. Бирок сатыш да ушунчалык чындыгында тартынчу мында. Плошатка алып чыгып, ватманды жерге жайып алып, үстүнө баягы сувенирлеримди коюп, ошону саткандан өзүм тартынып, уулумду коюп коем. Кичинекей адам мектепте 4-5 класс. Анан ал чындыгында мага келип ата тигини бирөө көтөрүп кетти дейт. Анан кайра өзүм барып турам. Ошентип ошентип ошондой иш башталган да. Болбой эле ошо менен баягы оокат кылып, үй бүлөнү багып, балдарды чоңойтуп, ошо менен эле чыдап өтүп кеттик ошо мезгилденчи.
Карапа чебери Жумагул Ташиевтин Таштабак, Саймалуу Таш, Жыл Сүрүү, Тогуз Коргол, символикалар сыяктуу эмгектери жасалга буюмдары өлкөдөгү бир далай сатуу көргөзмөлөрүнө коюлган. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Орусия, Кытай, Англия, Германия, Италия, Венгрия жана Пакистанда көргөзмөлөр уюштурулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым, үн режиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 22-октябрь, күнгө 2-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда атайын подкастта Кемпирабат иши деген ат менен таанылган соттук иштеги айыпталуучулардын бири активист Ирлан Бекчоров уулу жана анын жубайы Шаршегүл Аманова менен баарлашабыз. Ага улай акын жазуучу Нуралы Капаров менен акын котормочу сынчы публицист Салижан Жигитовдун жаңы китептери жана чыгармачылыгы тууралуу маектешебиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабы уулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттун ири ооруканаларынын биринин жанындагы соккудан каза тапкандардын саны 13 кишиге жеткенин, 19 жараат алганын билдирди. 21-октябрдын кечинде Рафик Харири атындагы университеттин клиникасынын маңдайындагы имаратка дүрмөт тийген. Министрликтин маалымдашынча, курман болгондордун арасында кеминде бир бала бар, 57 киши жараат алды. Бир тууганым мурандылар арасында калды. Чөнтөк телефону чыңгырап жатат. Аны табууга аракеттенүүдөбүз, бирок техниканын бул жерге жетиши кыйын, эч ким жардам бере албайт. Анын өлүп же тирүү экенин билбейм, деп айтты Мухаммад Ибрахим. Израиль Хезболланын каржы булактарын тескиген Аль-Карт Аль-Хассан ассоциациясын бутага алганын жана карапайым кишилерге зыян келтирбөөгө аракеттенгенин айтууда. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы кызматына Медербек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. 22-октябрда судьялар кеңешинин жыйыны өтүп, ушундай чечим кабыл алынганын Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Жыйында Сатыевдин талапкерлиги бир добуштан колдоо тапкан. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламент макулдук бергенден кийин президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Бул кызматка талапкер Жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Буга чейин Жогорку соттун мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 9-октябрда белгилүү болгон. Сатыев буга чейин 2013-жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов тактаган соттук коллегиясынын мүчөсү болгон. Октябрь окуяларынан кийин президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Кийин 2022-жылы октябрда Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болуп иштеп, быйыл жыл башында Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Президент Садыр Жапаров БРИКС уюмунун 14-cü саммитине катышуу үчүн Казанга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Ал жыйында көп тараптуулукту чыңдоо, бирикменин жаңы мүчөлөрүн интеграциялоо жана глобалдык маселелерге багытталган чечимдер кабыл алынарын белгилеген. Орусиянын карамагындагы Татарстан Республикасынын Борбор калаасы Казанда 22-24 октябрда БРИКС уюмунун саммити өтөт. Ага 33 өлкөдөн расмий делегация катышат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы барат. Орусия быйыл БРИКСке төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006-жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытайдын катышуусунда түзүлгөн. Азыр анын курамында 9 мамлекет бар. Казан саммитинде Таиланддын дагы бул уюмга кириши күтүлүп жатат. Мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов Кыргызстанда ташылып келген күйүүчү майларды маркалоо иши даярдыксыз болуп жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында билдирди.
Ушкон маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Сейитбек Амазбекович, бул жерде мындай маселе. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штрафчы. Анан 3-чү суткадан баштап ал дагы көбөйөт дагы, барып пятикратный размерге түшөт да. Ар кайсы нефтебазада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп.
Деди Эшатов. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов күйүүчү майды маркалоо кызматы аткезчиликке бөгөт коюп, ачыктыкты орнотуу үчүн киргизилгенин жана бул күтүүлөр акталып жаткандыгын билдирди. 1-октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майларды маркалоо кызматы киргизилген.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаев уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. 2022 жылдын 23 октябрында бийликти күч менен басып алууга айыпталган 27 активист саясатчы камакка алынган. Соттук териштирүүлөр дээрлик бир жылдан ашык жүрүп, айыпталуучулар быйыл жайында толук акталды. Бул окуя коомчулуктун эсинде «Ким пират иши» деген ат менен калды. Айыпталгандардын бири активист журналист Ирлан Бекчоро уулу, жубайы Шаршегүл Аманова Азаттык Плюс видео подкастына келип маек курушту. Анын кыскартылган вариантын сунуштайбыз. Маекте Нурболот Азамат алып барат.
Туура 2 жыл мурун ушул күндөрү силердин үй бүлө үчүн бир чоң сыноо башталды десек, менимче туура эле болот. Атап айтканда ошол 2022 жылдын 23 октябрында Эрлан мырза сиз Кемпироват иши деген ат менен коомчулукка, медиада белгилүү болуп калган иш менен камакка алынган 27 саясатчынын активисттин бири болуп калдыңыз. Бул бир гана сиз үчүн, сиздин жубайыңыз, сиздин үй бүлөңүз үчүн эмес, сиз сыяктуу эле ошол окуяга дуушар болгон, ошол бийликти күч менен басып алуу айыбы коюлган активисттердин баарын үй бүлөсү үчүн бир сыноо болду окшойт. Анан азырын мен байкап атам, акырындык менен баары ордуна келип, быйыл сиз июнда акталдыңыз. Шаршегүл айым, сиздин дагы фейсбукта посттордон байкап атам, мындай чыгармачылыкка кайтып, жаңы бир ролдорду жаратып, жаңы бир өзүңүздүн мурдагы бир чыгармачылыгыңызга кайтып, кечээ дагы бул маектин убактысын белгилеп атканда айтып атпайбы, Эрлан мырза, биз эрте бара албайбыз, балдар менен болобуз деп, анан ойлоп атам, мындай приоритеттер мындай өзгөрүп, үй бүлөгө көбүрөөк
байкалат да,
акцент койгондой бир сезим калды да. Кепти кайрадан сиздердин кинонун тили менен айтканда лентаны мындай артка түрдүргүм келип атат. 2 жыл мурдагы күнгө кайтып барсак, 22 жылдын 23 октябрь деп атабыз, ал күнү сиз бийликти күч менен басып алууга айыпталган 30га чукул саясатчынын активисттин катарында болуп калдыңыз. Эми биз мындай медиада мындай сан менен айтып беребиз, бирок бул оңой эмес тагдыр, оңой эмес кишинин саны болуп атпайбы. Анан кандай башталды баары? Абакка кирген учур,
баардык нерсени көрбөйүнчө эч нерсе сезбейсиң го, билбейсиң го, баардык нерсени мындай оңой өтүп кетчүдөй көрөсүң. Мен бул жерден оңой эле өтүп кетем деп, же ошол убакта биринчи үйгө келгендеги тинтүүлөр
таң атпай келишкен,
таң атпай тинтүүлөр, сурак, мисалы ар бир сурак протоколго кол коюу, жактоочу менен сүйлөшүү, кайсы жериң баягы юридикалык кайсы жагы туура, кайсы жагы туура эмес экенин дагы жакшы деле түшүнбөйсүң, бирок коркунучту билгизбегенге аракет кыласың да. Ошол эле медиалар тартып атты, башка кишилер көрүп атты бизди. Мындай калчылдаганың ичиңе басасың го, бирок көрсөтпөйсүң да, бирок бери жакта мындай күйүп жанып турасың. Ушундай нерселер өтүп кетти тилекке каршы. Анан баардык нерсени оңой эле өтүп кетчүдөй дагы сезилген жерлери бар, бирок татаал нерсе болбосо жемиши азыраак болот го. Анан ал күндөрдү мисалы азыр кээде эстегим келбейт, кайра мындай кайрылгым келбейт. Азыр деле мына сотубуз уланып атат, шаардык сотто ар бир аптанын жума сайын бизде сот болуп турат. Сотто ошо баягылар кайра эле сотто жүрөбүз, кайра ошол күндөрүбүздү бир сыйра дагы эстеп турабыз.
Кайсыдеде күлүп, баягы
күлүп эсептеп эстеп
айла жок экен да, күлгөнүң баягы биринчи мындай болбоду эле, анан сен минттиң эле, мен ошондо түшүнбөй калып, анан тигиндей деп баягы кээ бир жерлерин мындай жашоо адам болгондон кийин күлүп дагы эстеткенсиң да, ошо дагы алып келет экен. Мисалы мен Эрлан ошол мен үчүн көпкө чейин мындай шок болгон абалда болдум да, түшүнбөй элечи, эмне болуп атат, эч кандай себеби жок болсо эмне эле болуп атат деген нерсе болду да. Анан мен ошо ойлоп көрсөм, азыр мындай видеолорду көрүп, анан биринчи акипресске баягы чогулуп ошондо сүйлөгөндө мен ошондо түшүндүм да, значит ошол моментте мен түшүнүптүрмүн күйөөм түрмөдө экенинчи. Ага чейин баягы түшүнүксүз сезимдер боло берет экен да.
Мен келинчегим коркогураак да, чочут да, анан мен ошондон кобом этип аттым, өзүмө эмес. Азыр келинчегим эмне болот болду экен, тиги эмне болду, кызым эмне болду депчи. Кызым менен келинчегиме сарсанаа болуп аттым, анткени кичинекей балам болсо кичинекей болчу эми, ал жакшы деле билбей калды мени. Анан мен кийин тергөө иштери болуп атканда бала менен жолугуп турганга мүмкүнчүлүк түзүп берди тергөөчүлөр. Ошондо кызым менен биринчи жолу жолуктум да көптөн бери. Кызымдын кадимкидей куса болуп, кандай куса болгон адам мына арыктап, мына караргансып кетет го. Анан мага үнү да башкача сезилди да. Анан мен чыгышым керек дедим. Жөн эле бери жакта төшкө каклай берген менен үй бүлөм бир жакта азап чегип атпайбы? Мага кайсынысы туура дедим да. Мен кайсынын тандашым керек? Мен чыгышым керек экен дедим. Кийин келинчегимдин кызымдын ошондогу абалын жашырып атканын, жашырып аткандай сезилди мага. Келинчегим да мындай эметте түштү, бошой түштүр. Кызым болсо арыктап башкача. Мен ошондо
канча убакыттан кийин көрүшүп атасыздар ошондо?
8 айда.
8 айда. 8 айда ошол КСУга алып келилди. Биз ошондо мүмкүнчүлүк болуп атты да, баягы ортодон жолугуп, сүйлөшүп, кичине балдарды учураштырып коелу деген учурда ошондо балдарын биринчи жолу көрдү. Ага чейин такыр телефон менен дагы буга чейин дагы КСУга баягы алып келип турат го, ошондо сүйлөшөсүңбү десем, жок, үнүн укпай эле коеюнчу дей берчү да. Анан ошондо биринчи жолу көрүп аябай жаман болду. Же түшүнүксүз болуп калды да балдарга дагычы, атам калып калабы, үйгө барбайбы деп кызым кечке сурап, мындай ооруп дагы калат экен да бала. Мен көп маани берчи, ишенчи деле эмесмин баягы, эми кичинекей бала билбейт да деп көрсө, бир аз баягы эс акылы кирип калган, таанып калган, экөө жакын да, аябай кыз экөө. Анан көрсө адам куса болот экен да, кусадан дагы ооруйт экен да. Мен ошондо билдим да кызымдын мындай эчтеке көңүлү жок, тигил жака деле алып барам, мен деле баягы атасын жоктотпогонго аракет кылам да, тияка алып барып, мүмкүнчүлүк болсо ойнотуп, бүт көңүлүмдү бөлүп. Бирок баары бир атанын мээрими атасы толукталбайт деген бул чын экен да. Ошону аябай байкадым.
Милицияны көрсө азыр деле кызым, азыр деле чочуп турат.
Бөөбайке дейт.
Бөөбайке дейт да. Анан эртең менен үйгө кирип келишкен да формачан. Анан кызым азыркыга чейин чочуп калыптыр да. Азыр деле мечиттин жанынан өтүп баратсак, оо кудай дейт да, оо атам эмеден эмне бошосунбу?
Эйди, жалдын мечитинен өтүп баратсак
азыр деле ушундай
ушинтип эме кылып коет. Бул эмне деп сураган да, ушу мечит бул жерге келип бата кылышат, анан эмне кааласаң ошону омин деп койсоң ошол болот деп го, мен оюмда ойлогом дейм, кукла болуп калсын же бирдемсе да айтат экен десем, атам эртең үйгө келсин деп оминди отпай, анан өзүм дагы апей балам ушинтип атабы деп ооба көрсө.
Жашы канчада?
Жашы ошол учурда үчтөн үч жарымда болуп калган да. Үч жарымда көрсө бала, азыркы балдар да баягы айтат го, акылы тезирээк өсөт депчи. Ошол чын экен.
Ирлан мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, сыртыбыздан билгизбеген аракет кылып аттык, эми сен кантип түрмөдө абалың жакшы болсун, бирок аны жазбайсың депчи. Анан эми ооба азыр ал күндү эстеш оор деп атасыз, бирок ошентсе дагы мен сурагым келип атат, журналисттик баягы ошентип айтканда наглайшка салыпчы. Сырт дуулдап атат, эмне болгонун, кандай негизде камалган, эмне иш кандай өнүгүп атканын, тергөөнүн угун, анан сурак, тиги бул тергөө иштеринин баары сыртта дуулдап аттыган элдин баары билип атты. Сиз жеке өзүңүз жалгыз калдыңыз, киргизишти, жабылды эшик. Ойлор?
Эң биринчи ошол күнү аба ырайы дагы аябай суук эмес беле, жаанда жаап аткан. Анан мага киргенден түрмөнүн жыты эң биринчи. Мен өзүм чын эле жийиркенчекмин да аябай. Түрмөнүн жыты, анан эшиктин катуу жабылганы, темир эшиктер жабылганда мындай ушулбу түрмө деп мындай коркосуң. Ар кайсы жерлерден үндөр чыгат, мисалы түрмөдө звуктар чыгат, бирөөлөр эй сен кимсиң деп кыйкырат терезеден. Мисалы ошондой нерселерди көргөндө кичине чочуй түшөсүң. Бирок башында мен 4-3 күн уктаган жокмун, анткени ар бирсти жалгыз жалгыздан кылды да, эч ким жок чоң камеранын ичинде. Ошондо келинчегимди, кызымды, үй бүлөмдү ойлоп аттым да. Мен го баягы бизде мындай барго, мен эркекмин да, кичине жашайм депчи, мындай аракет кылып ушундай кылып аттым. Анан ишенесизби, 3 күн кадимкидей уйку болгон жок. Мындай мен ооруп калбайын деп атайын өзүм да кыйнап уктадым, болбогойду. Эртең менен кечке чейин 3 күн такыр уктабай койдум да. Анан мен ойлоп ушуну азыр ойлой берем, ошондо баары бир эме болот да, мындай сезим болот да, түрмөдөн ушундай ойлоно бергенден адам уктабай калат окшойт да. 3 күн кадимкидей уктабай калдым. Уктайын дейм, аракет кылам, уйку безге доо кетпесин, бузуп албайын, ооруп албайын. Түрмө ден соолукту бербейт да, ден соолукту алат да. Эми бул жерден баягы орлоо болуп чыкпайын деген аракет кыласың. Анткени үйгө тең орукчанын атанын кереги жок да.
Жана мырза, сиз азыр мамлекетке карата, бийликке карата, ушул азыркы биз жашап аткан системага карата азыр эмнени сезесиз? Коркуубу, көңүл калуубу, таарынычпы?
Тааныч, албетте тааныч болот. Ошол убакта мисалы айтып атпаймынбы, абак ден соолук бербейт да, ден соолукту алат да. Ошол убактагы ооруларың чыкканыңды, ошол убакта балдарың ооруган үчүн анан кызың деле айтып баягы сиз тиякта жүргөндө деп, мисалы келинчегиң деле баягы сен тиякта жүргөндө ушундай болгон бул. Ошондо ушундай болуп калган, туй, ошондо мен болсом андай болмок эмес да дегенде мындай таарындасың. Эгер чындап эле кылмыш кылсам, чындап эле ниетим бузук болсо, рахмат камаганы карга мен кайран болдум демекмин да, чын эле да. Бирок эми эчтеке күнөө кылбасаң, сен менен кошо үй бүлөң запкы жеп атса, балдарың кусоп алып атса, мен кызымдын кебетесин, кусоп алган кебетесин көрүп алып, мен аябай 3-4 күн мындай абактан мындай аябай кыйналгам да, ошондо мындай жиним келип, мындай мен деле айткам, блин, ушул зачем ушундай бирөө мендей болгон үй бүлөлөрдү ушинтип камап эле койсо болмок бийлик деп аябай нааразы болгом. Мисалы ошол нааразычылыгымды жазып жүрдүм, айтып жүрдүм. Эми азыр анын баарын кайра айтып кайра жазыштын азыр мисалы кажети жок. Мен көбүнчө мен азыр мындай болуп калдым, кээ бир нерсеге кайдыгер болгонго көндүм да. Кайдыгер, кээ бир нерсени кайдыгер караш керек экен. Мейли мен айтпасам башка айтып турсун, мен айтчумун айткам, эми азыр айтпай эле турайынчы депчи.
Жарандык жаран катары өзүмдүн мындай ролумду аткарып бүттүм деп эсептейсизби?
Утурумдук убакта болот го, жана айтып атпаймынбы, бир кадам артка, бир кадам алдыга экенди кандай кылыш керекти эми билдим. Мурун баягы далга чаап койсо алдыга чыгып кеткен убактар болгон да, азыр ушундай нерселерге мындай кандай десем, мен мындай баалай билип баштадым да, ошол жака барыш керекпи, эмне кылыш керек, муну айтышым, көз карашым кичине өзгөрдү. Эми баарын эле камай берген, конечно, кубаттабайсың, туура эмес. Канча киши азыр абактан чыкты, канча кишинин үй бүлөсү. Биз мисалы мен абактан чыкканда, абактан кийин мисалы бир тууганбай ким каза болду 3 күндөн кийин. Анан кайненем каза болду. Мисалы биз ошондой нерселерди жоготуп ийдик да. Менде болгон жана тагдырлаштардын канчасы мисалы чоң апасы, темелери, туугандарын жоготту. Ошол нерселерге баягы эметесинде ошо байкем мисалы мени чыгат деп келген шаарга. Мен чыккандан кийин эле 3 күндөн кийин эле байкем бир тууганбай ким каза болуп калды. Бирок негизи мени тосуп алып, мени айылга алып бармак да, баягы айылын түлөө кылабыз деп ниет менен келген. Анан ошондойлорду окуялар башыңан өтүп кетсе, анан кантип жиниң келип болот? Жиниң келип, жиндени менен да эстейсиң кээде. Ошо министрлер болобу, атка минерлер деле айтып атпайбы, биз ушинтип тарбиялайбыз депчи. Ушинтип тарбияландын эмеси, жемиши азыр ушундай. Ачык айткан киши айта албайт. Коркуктук көбүрөөк болуп калды, анын моюнга алыш керек да, көп эле коркот. Баары эле мисалы мен кайра камалгым келбейт, дагы ушундай бир азапты күндө көргүм келбейт. Мисалы айтчу нерсени азыр мен айтпайм деп эле отурганым ошол. Кээ бирлер болсо бара элек, бирок кой айтсам ирландия алып камак болот экен деп коркуп жатканы мындан көп. Чын эле ушундай болуп калбы да, азыр ушундай тенденция да. Иликтөөлөр деле чыккан, солугундай түштү, жазгандар деле. Эми баягы эгер фейсбук жок болсо биз эмне кылмакпыз? Фейсбук жок болсо акция, митингдер өтмөк. Ал дагы мисалы чектөөдө турат. Ошол эле соц сеттерде мисалы бүт эле чектелип турат да азыр. Мунун баары аны моюнга эле алыш керек. Сестенип калдык, коркуп калдык деген нерсени моюнга эле алыш керек аны. Анан эгер жок, мен күрөшөм дегендер жазбай эле калбадыбы мисалы?
Жакында чыгаан акын, жазуучу, котормочу, сынчы, публицист Салижан Жигитовдун 2 китеби, поэзия жана проза жыйнактары жарык көрдү. 2006-жылы көз өткөн белгилүү адабиятчынын мурастарынын айрым бөлүгүнүн жарыкка чыгышы кыргыз адабияты үчүн олуттуу жаңылык катары баалануда. Салижан Жигитовдун мурастарынын өзгөчөлүгү, китептерин басып чыгаруунун таржымалы сабактары тууралуу адабиятчынын шакирти, акын, жазуучу Нуралы Капаров менен Бурулкан Сарыгулова маектешти.
Кош келдиңиз Нуралы мырза. Ошентип чыгаан адабиятчы Салижан Жигитовдун 2 китеби жарыкка чыкты. Бири ушул сиздин алдыңызда турат, баягы атактуу Шуулдаба
Терегим,
теректерим. Терегим, теректерим деген атактордун атына коюп туруштар. Экинчиси күн тууду деген дагы белгилүү повестинин атына коюп туруштар. Эми кандай азыр санатынып калдыбы?
Санатына элек Салжанекенин дагы публистикалары калды. Илимий эмгектери калды, адабий сындары калды, интервьюлары, тыгуулары калды да. Анан өзү негизи көзүн тирүү кезинде мага айткан, диагноз чыгып калгандан кийин өзү мындай даярданды да менин түшүнүгүмдө. Акылдуу, таланттуу адам эмес беле, билимдүү адам эмес беле. Тагдырдын башына салып аткан өкүмүн туура кабыл алды окшойт. Анан чыгармаларын баарын тердирип, даярдатып, ал учурда баягы дисктерге жаздырчу эмес беле. Анан дискке жаздырдым Нуралы. Бардыгын ушул 7 томго бөлдүм деп айткан. Дисктин бир көчүрмөсүн мага бербейсизби деп айтайын деп анан эми оройраак, туура эмес мамиле болуп калабы деп тилимди тиши менен тиштеп токтотуп калдым да, айта албадым да, ошону бекер кылыптырмын деп азыр өкүнүп атам. Ошол Салжанеке өзү түзгөн 7 томдуктан жок, эч ким билбейт.
Салжан агай ушул кетерине бир жарым жыл мурда 2005-жылы июнго дейм маек бериптир Азатка. Анан ошол жерде дагы айтып атат да, адабият боюнча китебим бар эле, ошону жаңылап койсом болот эле. Анан ырларымды, поэзиямды бир китеп кылып, анан прозамды бир китеп кылып, бир 1000-2000 нуска кылып чыгарып койсом болот эле, ошого жетишпей каламбы деп атам деп кичине кабатыр оюн билдирген экен да.
Ал сөздү айтса анда бөлөкчө ойлонмокпуз Салжан аке көзүнчө. Намыскөй киши болчу да, бирөөгө такыр оорчулугун салбаган, бирөөнүн эсебинен жашагысы келбеген таптакыр, бирөөдөн жардам сурагысы келбеген кайраттуу жашап өттү да бул кишичи. Эч качан бир бөлжүрөп калчу эмес да.
Бирок ошол каза болгондон кийин көп эле сөздөр айтылып келатат. 6 томдугу бар экен, 7 томдугу бар экен, 8 томдугу бар экен, даяр турат экен деген сөздөр көп эле айтылып аткан. Ал кайдан да керди жок болсо?
7 томдугу бар экен мен өзүнүн оозунан укканым. Бул электронный вариант. Ал учурда кемпири тирүү эле, кызы бар эле. Анан аларга барып эле 7 томду каякта эмне болуп атат тигүү деп сураган киши болду болгон жокпу билбейм. Анан кийин чыгаралы деп ошо жүрүп эмнегедир Салима каалабай койду окшойт, чыгаргандычы же өзүнчө чыгарайын деди. Эми бул деле бир тагдыр да. Анан Салиманын өзүнүн көзү өтүп кетти, кемпиринин көзү өтүп кетти, абдан мыкты Акбар деген баласы бар эле, анын көзү өтүп кетти. Анан ошону менен баары эле басылды да, токтоп калды. Анан мен бир күнү Токтосун Самидинов деген агабыз бар, мыкты акын. Эсенбай Нурушев деген мыкты публицист, адабиятчы агабыз бар. Мен ошолорго айттым: ай, баардың жымжырт эле болуп калды, Салжан экенин китептери да чыкпай калды, чыгарабыз деген сөз өтөөсүнө чыкпай калды. Эми артында биз турбайбызбы? Эми шакирттер болдук, канча жыл ээрчишип чогуу ага дос, ини дос болуп жүрдүк. Ушуларды колго албай эле десем экөөтөң сүйүнүп кетти. Анан Эсенбай Нурушев айтты: ырлар жыйнагы менен прозасы даяр. Кереге деген бир коомдук фонд түзгөнбүз. Мен дагы соучредитель болчумун, 7 томдугун чыгарабыз деп аракет кылып, бирок юридикалык немебиз, укугубуз болбогондон кийин чыгара албай калдык деди. Анан Эсенбай экеге да рахмат, Токтосун экеге да рахмат. Анан ортодо материалдардын баарын чогултуп топтогон Разак Сайдылканов деген мыкты тилчи, адабиятчы бар, ишкер азыр. Ошол чогултуп, бастыртып, даярдатып, басмага алып барткан ошол экен.
Ал кайдан алыптыр ал киши?
Ал эми баягы өзүнүн китептеринен, басма сөзгө чыккан, журналдарга чыккан баарын чогултуруп даярдатыптыр. Анан Жумадин менен сүйлөшсөк 2 томдугу даяр деди да. Эми бул юридикалык жагын чечип берсеңер эле басып берем деди да. Анан финансын чечип бергиле деп.
Бул өткөндө жанагы мунун бет ачары болобу китептердин? Ал жерде дагы Разак Сайдылканов дагы айтып атат, Эсенбай Нурушев дагы айтып атат, сиз дагы айтып атасыз бир нече жыл аракеттер болгонун, ушул 7 томдук бар экен деген ал колдон колго өткөндүгү. Мисалы Сулайман Кайыпов кармаган экен, Кеңеш Жусупов кармаган экен, аракеттер болгон. 7 томдук жөнүндө сөз болуп атат баардык жерде да. Сиз ушул 2 томдон башкасы жок деп атасыз. Кайда кетти деген суроо мага
таш. Эми мындай болду да, мен деле өзүң сыяктуумун бул жагына келгендечи. Мен мына 2 китепти Разак даярдатып басмага түшкөн экен да, даяр болупчу. Разакка рахмат айтканым, Жумадин менен баягы юридикалык документи жок болгондон кийин, чыгарга акысы жок болгондон кийин, бирок ушул кол жазмаларды ушул китептерди сактап койчу дептир да. Анан баягы ошол боюнча сакталып калыптыр бул. Ушул жерден алдыга өтүп айтайын, бул юридикалык документине кимдер кол койсо акысы бар деп деген маселени юристтер менен сүйлөштүм. Неберелердин улусуна баягы 18 жаштан өткөн неберелерине кайрылсаңар болот, ошолордун уруксаты менен чыгарсаңар болот деди. Ошол Дунганова Гүлө Советнова деген келини бар экен, Акбардын келинчеги. Алима деген кызы бар экен, Алина деген кызы бар экен, Рафаэль деген уулу бар экен, неберелер бар экен да. Анысы экинчи жубайынан да Акбардын. Анан ошолор ынтымактуу экен баары бири бири. Ошолор уруксат бербедиби? Келип келишим түзүштү. Алар сүйүнүштү. Ушундай чоң атабыздын китеби чыгат турбайбы? Биз да ушуну ойлоп, бирок мындай мүмкүнчүлүгүбүз болбой жүрдү эле деп, биз алардын шакирттери менен анын неберелери ынтымакташкан бир үй бүлөгө айландык.
Сиздер болсо ага чейин даай албай жүргөнсүздөр да?
Жок, дайынын билчү эмеспиз да. Баары эле Салиманы тааныйт экен, баары эле Акбарды тааныйт экен, неберелеринен кабары жок экен да.
Кантип таптыңар анан?
А мен изилдейбиз дедим. Гүлөнү таптым да, келинин. Гүлөнүн атасы менен илгери мен дос болчумун, чын айтайын.
Карасаңыз
ага дос болчумун. Айылына чейин барып анан абдан сүйүнүп кеттим. Каныбек Иманалиевке да рахмат айтышсак болот да. Ага да айт, эптеп китептер чыгаралы эми? Ада сүйүнүп кетти. Салжан акеге кош көңүл менен караган, менден кийинки, менден мурунку курактагы бир дагы адабиятка чейсеси бар адамдардын бирөө да жок экен. Баары сүйүндү.
Нуралы мырза, мынакей юридикалык жагы чечилиптир, кол жазмалар бар экени аныкталыптыр. Андан кийинки эң маанилүү маселе каражат да. Каражат маселесин кантип чечтиңер?
Эми каражат маселеси мен деле көзүм далагач эле айткым келбей аткандай болгону мененчи баары бир айтылат экен. Менин уулум бар Санжар деген. Могу кантта цементно шиферный комбинат деп коет, ошонун генеральный директору бир 12 жылдан бери ал частный заводдо өзү. Анын партнеру бар мыктычы, лондондук пакистанец өзү Тамбир деген. Эми адамдын алтыны ал. Айкөл ушунчалык туура жүргөн, анан менин уулум атасы болуп эле айтса менен макул болуп эле чыгарбайды дегенден да алысмын. Кыргыз китептерди менден кем эмес окуйт. Менин чыгармаларымдын баарын окуйт. Менин ырларымдын баарын окуйт, билет. Кыргызча жаза алат, окуй алат. Кыргыз түрк манастыр университетинде окуп, а жерден түркчө үйрөнүп чыкты, англисче үйрөнүп чыкты. Уулум Салжан экенин чыгармаларынын баарын билет. Салжан эке менен мен үй бүлөм менен катышып калгам. Салжан эке үйгө келчү, мен үйүнө барчумун. Уулдарым тааныйт баары теңчи. Анан мен уулума айттым, Салжан аганын китептери чыкпай атат. Соопчулук иштерди көп жасайсыңар, ушул маселеге кайрылбайсыңар, мага жардам бербейсиңер. Анан канча китеп болот дейт. Мен Тамбир менен сүйлөшөйүн деп жана сүйлөштүм. 6-7 том болотго десем, Тамбир макул дептир.
Толугу менен чыгарып берет демек.
Толугу менен чыгарганга макулбуз дептир.
Абдан жакшы.
Уулума кетте ушунчалык ыраазычылыгымды айттым. Анан каяка которобуз деди, Жумадинге которукла. Келишимди ким түзөт дейт, өзүнүн небереси түзөт келишимди. Спонсор катары эле калалы дейт, мактанбаган эмелер алар. Мен бул маселени айтпайын деп деле ойлогом.
Суроо туулат да.
Анан баары эле сурайт, анан мен ойлоп атышат, өзүнүн чөнтөгүндө аябай акчасы көп го, ушул алып барып эле чыгарып ататго депчи. Жакшы адамдар жакшы адамдарга туш келет да. Мына Салжан экенин китебине ошол кичинекей заводдун жигиттери чыгарып атат э. Бул кыргыз адабиятына, маданиятына кошкон чоң салым да. Себеби Салжан Жигитовдун китептери чыкпай калышы кыргыз адабиятынын маданиятын эле.
Санаңыз тынчып калдыбы деп сурап атканым да
ошол да. Санам тынчыган, эми тынчээлик толугу менен.
Ошондо сиз мына эки томдугу, бири поэзия, бири проза чыкты
э. Бул башталышы.
Түшүнгөнүмө караганда колуңуздарда азыр даяр чогултулган китеп жок экен.
Китеп жок, эми менин түшүнүгүмдө мындай да. Журналдарга жарыялаган, газеталарга жарыялаган, радио теледе сүйлөгөн интервьюлары, макалалары бар да. Биз окуп жүрдүк да окурманбызда. Анан эми анын адрестери бар. Өзүбүз аракет кылбасак бөлөк бирөө чогултуп бербейт да. Азыр кириштик. Мисалы мен Олжобай Шакирдин Рухеш деген сайты бар го. Ошондон Салжан экенин бир топ мыкты интервьюларын, макалаларын басканын эсимде да. Анан мен ошол жерде иштеген Мээрим Сайдылканова деген кызыбыз бар, аябай мыкты активдүү кыз. Эртең менен сүйлөштүм, бүгүн эртең менен. Мээришка, мага ушул публистикалар керек, силердин сайтта чыккан. Ушуну китеп кылып чыгаралы деп атабыз десем, мен чогултуп берейин деди. Анан Алым Токтомушевдун чыгарган китеби бар экен.
Салжан Жигитовдун сабактары.
Сабактары. Анан андан ал деп атабыз. Анан менин өзүмдүн келинчегим бир берели болгондо 30 жыл книжная палата деп коебуз, китеп палатасы ошол жерде иштеген. Ошол жерде мен андан сурасам баардык газеталардын эме саны сакталуу дейт. Ана жерде да жакшы кыздар келиндер бар, ошолор менен сүйлөшөйүн деп атам. Эми силер ушул жерден баардык Ам газетасын, Кыргызстан маданиятын, Слово Кыргызстананы, Кыргыз туусун, Асаба гезити мурунку.
Белгилүү адабиятчы Салижан Жигитовдун мурастары жана сабактары тууралуу акын жазуучу Нуралы Капаров менен Бурулкан Сарыгулованын маегин уктуңуздар. Маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков жардамдашты. Саламатта калыңыз.